πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, αλλά αύριο 12 με 2, όσοι ενδιαφέρεστε. Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνά Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή σε λίγες ώρες αναρτημένη ολόκληρη για ακέραια στο ertheco.gr, το Earthflix του ραδιοφώνου, και βέβαια μετά τα επιμέρους θέματα μπορείτε να τα αναζητάτε και στην ιστοσελίδα, την πολύ ενημερωμένη πια ιστοσελίδα της earthnews.gr. Τώρα, στον κόσμο που ζούμε, εκτός από τον πόλεμο των δασμών, με τον οποίο έχουμε κατεξοχήν ασχοληθεί σε προηγούμενες εκπομπές, θα το ξανακάνουμε και στη συνέχεια όταν λίγο κατασταλάξουν τα πράγματα. Τώρα όλα είναι ρευστά. Εν μέρη θα τα αναφέρουμε αυτά αύριο σε μια ειδική δίωρη συζήτηση, σε μια ωραία μάλλον συζήτηση στο πρώτο μέρος της δίωρης εκπομπής με τους συναδέλφους δημοσιογράφους αλλά ευρωβουλευτές Δημήτρη Τσιόδρα και Κώστα Αρβανίτη. Σήμερα όμως να μιλήσουμε για τις εξελίξεις πολιτικές στη σημαντικότερη χώρα της Ευρώπης, της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, όπου ολοκληρώνεται, είναι στα τελευταία εντελώς στάδια η συμφωνία συνασπισμού χριστιανδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, έχουν προχωρήσει την κατανομή των Υπουργείων, υπήρξε μια επίσπευση λόγω διεθνών εξελίξεων, στη Γερμανία κρατάνε αυτά τα πράγματα περισσότερο χρόνο συνήθως, τώρα κράτησαν γύρω στον 1,5 χρόνο, στον 1,5 μήνα με συγχωρείτε, και έχουν βέβαια πολύ ενδιαφέρον και σε τι πλαίσιο έχουν συμφωνήσει και πώς θα κατανεμηθούν φαίνεται τα Υπουργεία μεταξύ των δύο κομμάτων, των χριστιανδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών, που θα πάρουν μέρος. Αρκετές είναι οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί. Φυσικά αυτά θα πρέπει ακόμα να εγκριθούν από κάποια όργανα των δύο κομμάτων, αλλά αυτό θεωρείται πλέον τυπικό. Η 6η Νοεμβρίου, Μαΐου έχει οριστεί σαν ημέρα που θα γίνει η σχετική ψηφοφορία στην Γερμανική Βουλή και θα πάρει την ας πούμε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση Merz. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Και βεβαίως η Γερμανία πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την ιστορία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βέβαια και το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει. Θα τα ρωτήσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τη Γερμανία πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η χώρα του, αλλά είναι και πολιτογραφημένος εδώ Έλληνας. Είναι ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά υπήρξε διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, του επίσης Ιδρύματος Friedrich Naumann στην Αθήνα, στο παρελθόν και στην Κωνσταντινούπολη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Καλημέρα.
Πέστε μας λοιπόν τελικά ποια είναι, πρώτα απ' όλα, αν όντως έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Διαβάζουμε και πώς θα κατανεμηθούν τα Υπουργεία. Έχουν συμφωνήσει και σε αυτό. Υπάρχουν ονόματα, τα ονόματα δεν ανακοινώθηκαν ωστόσο. Εκκρεμεί, νομίζω, μια εσωτερική διαδικασία στους χριστιανοδημοκράτες, στους σοσιαλδημοκράτες, στα οργανά τους. Οι χριστιανοκοινωνιστές ήδη το έκαναν.
Ναι. Όλα δωστά, όπως θα είπατε. Το μήνυμα είναι ότι η Γερμανία επιστρέφει. Επιστρέφει στην πολιτική σκηνή μετά από 6 μήνες απουσίας ή εσωστρέφειας. Και σε μια φάση η οποία ήταν γεμάτη από ιστορικές εξελίξεις, και η πρώτη δύναμη της Ευρώπης απουσιάζει. Αυτό είναι προβληματικό, αλλά πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα τώρα φτάνουν στο τέλος της. σχηματίζεται στη Γερμανία μια συμμαχία, ένα συνασπισμός και είναι ένα συνασπισμός του κέντρου, του δημοκρατικού κέντρου. Αυτό παίζει ρόλο γιατί υπάρχει και στην Γερμανία το πρόβλημα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία και κερδισμένος λίγο πολύ ήταν η ακροδεξιά της εναλλακτικής για τις Γερμανίες με πάνω από 20%.
Και η αριστερά η οποία ενισχύθηκε. Βέβαια,
και
όχι...
η αριστερά, όπως ναι. σας είπα, δηλαδή τα άκρα ενισχύθηκαν ναι. και ήταν στο τέλος χωρίς εναλλακτική πρόταση ο συσχετισμός μιας κεντρώας συμμαχίας. Να πούμε επίσης ότι η Γερμανία έχει μακρά παράδοση από τέτοιες συμμαχίες. Στη Γερμανία οι κυβερνήσεις γίνονται πάντα από 2 και τελευταία και 3 κόμματα. Να σας πω επίσης ότι οι 4 κυβερνήσεις της Άγγελα Μέρκελ ήταν κυβερνήσεις των 2 κομμάτων που συνεργάζονται τώρα, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό ναι. και το Σοσιαλδημοκρατικό. Να πούμε επίσης ότι η ηττημένη της προηγούμενης εκλογής ήταν οι Σοσιαλδημοκράτες. Ναι, πέσανε ναι. στο 16%, ένα ιστορικό χαμηλό για το SPD, αλλά αναλύοντας την συμφωνία για την οποία θα μιλήσουμε της κυβέρνησης, είναι ένα ντοκουμέντο 140 σελίδων και το έχω μελετήσει. Πολιτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι κερδισμένη και ηττημένη. Είναι ένα παράδοξο. Και ήταν πολύ καλοί διαπραγματευτές οι σοσιαλδημοκράτες στις τελευταίες μέρες στη Γερμανία και κατάφεραν πάρα πολύ να εισφέρουν στις κυβερνητικές πολιτικές του μέλλοντος την γραφή της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά να σταθώ λίγο στα υπουργεία, γιατί τα υπουργεία βέβαια λένε πάρα πολύ για την κατεύθυνση
βεβαίως,
την πολιτική.
Ναι. Ας μην πούμε τα πρόσωπα, γιατί ακόμα είναι ας πούμε στον αέρα.
Θα σας πω 2-3 ονόματα.
Αλλά περισσότερο το ποιος παίρνει τις ακόμα αυτό.
Ναι. Δηλαδή έχουμε συνολικά στη Γερμανία, μεγάλη χώρα, έχουμε 17 υπουργεία.
Μάλιστα.
Είναι ένα σχετικά μικρό αριθμό σε σχέση με άλλες χώρες. Πρέπει να σας τις αναφέρω ποιες σκέφτομαι τώρα.
Όλοι ξέρουμε. Ναι.
Και στις αυτές τις 17 υπουργεία το SPD παίρνει 7.
Α, ναι. Και ποια παίρνει όμως.
Και παίρνει ακριβώς, παίρνει και το οικονομικό που ίσως είναι το σημαντικότερο γιατί μιλάμε για οικονομική κρίση στην οποία ναι. βρίσκεται η Γερμανία και διαθέτει καινούρια κυβέρνηση δισεκατομμύρια χρήματα για να ξοδεύει.
Γιατί, ας το πούμε έτσι, το Υπουργείο Διαχείρισης των Δημοσιονομικών Πόρων στη Γερμανία είναι το οικονομικό, το οικονομίας είναι αυτό που λέμε ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι... ας πούμε λιγότερο σημαντικό, αλλά το παίρνουν οι σοσιαλδημοκράτες, παίρνουν το οικονομικό και το άμυνας, έτσι. Που και
ναι, και το άμυνας, δηλαδή και στο
εποχή...
άμυνας θα έχουμε μια συνέχεια, γιατί εκεί ο Μπόρις Πριστόριος είναι πολύ δημοφιλής.
Μάλιστα.
Και αυτή η είδηση νομίζω δεν είναι πια μυστικό, ναι. γιατί ήδη κάνει όν θα είναι και ο ναι. μελλοντικός υπουργός, ο κύριος Πριστόριος. Μετά θα πάρουν και το εργασίας.
Μάλιστα.
Και το θέμα το στεγαστικό, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, θα το πιάσουν και αυτοί το σοσιαλδημοκράτες. Τώρα για το CDU, το κυβερνών κόμμα, μειωμένα κυβερνών, θα έχουν βέβαια την καγκελαρία με τον κύριο Μέρτς, μετά πιάνουν το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που η καγκελαρία και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι στα ίδια χέρια, είναι στα χέρια του ίδιου κόμματος.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
Αυτό θα μας πει γιατί θα δούμε μια ευθυγράμμιση. Την ευθυγράμμιση δεν την βλέπαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση γιατί υπήρχαν και οι διαφοροποίησεις μεταξύ του κ. Σόλτς και των Πρασίνων.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτά πια δεν θα υπάρχουν.
Και στο παρελθόν ήταν χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος σοσιαλδημοκράτης. Της Υπουργός Εξωτερικών
και Πράσινη ήταν και, στο Υπουργείο Εξωτερικών
και
με
το αλλιά, ακόμα πιο παλιά Πράσινη και τα λοιπά. Παίρνουν και το Υπουργείο Οικονομίας επίσης
ναι,
από ό,τι βλέπω.
Ναι, και εκεί ψιθυρίζεται ότι θα το αναλάβει ο κ. Λίντεμαν, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του CDU, αλλά όλα αυτά δεν είναι βεβαιωμένα ναι. και θα σας πω γιατί ήδη τώρα γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση γιατί κρατάνε τις ισορροπίες.
Ναι.
Δηλαδή θα είναι από την αλλαγωτική Γερμανία, θα είναι οι γυναίκες, θα είναι και ξέρετε αυτό το θέμα
βέβαια,
της ηγέτα αυτές
πολλά να συνδυαστούν.
Και δεν ξέρουμε ακόμα...
Εγώ να μείνω κύριε Μαϊνάρντου στο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών που θα συμβολήσει και τη νέα ας πούμε πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική θα το έχει η Χριστιανοκοινωνική Ένωση, δηλαδή η εταίρη...
Ναι.
των Χριστιανοδημοκρατών στη Βαυαρία, που γενικώς θεωρούνται πιο συντηρητικοί, έτσι. Αλλά για να προλάβουμε...
Πολύ ζωστά το λέτε αυτό. Αυτή είναι και μια είδηση, να μην πω είδηση άρα, γιατί το θέμα παίζεται σε δύο γήπεδα. Το ένα γήπεδο, ας το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά, είναι η οικονομία.
Και το άλλο,
και το άλλο γήπεδο είναι το μεταναστευτικό.
Ωραία. Λοιπόν, για να προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε στο και μισή ακριβώς, θα κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, να προλάβουμε να μας κωδικοποιήσετε το πρόγραμμα. Είπατε ότι κράτησε, είναι 120, πόσες σελίδες αναφέρατε.
140. Ναι.
Σε αυτές τις χώρες, γενικά τις πιο βόρειες, στην Ολλανδία γίνεται ακόμα πιο εξονυχιστικά, με το Νί και το Σίγμα αποφασίζουν ποια θα είναι η πολιτική της τετραετίας. Γι' αυτό και κρατάνε συνήθως πιο πολύ διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μόνο πώς θα μοιράσουν τα υπουργεία, είναι οι θέσεις. Έγινε σε χρόνο ρεκόρ, έτσι, σε 1,5 μήνα. Αυτό προφανώς και εξαιτίας των εξωτερικών εξελίξεων και των πιέσεων που υπάρχουν και των, ας πούμε, της πολύ επίγουσας κατάστασης. Ποια είναι λοιπόν η αποτύπωση στα δύο μεγάλα ζητήματα, στο μεταναστευτικό και στην οικονομία? Η οικονομία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία εδώ και χρόνια.
Ναι, να ξεκινήσουμε την οικονομία, γιατί όντως είναι μεγάλο το θέμα και γιατί έχουμε δύο χρόνια ύφεση, όπως λέτε, και φέτος δεν πάει τόσο καλά η οικονομία. Ο στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας και η επιστροφή στην ανταγωνιστικότητα. Και γι' αυτό θα έχουμε και μείωση ορισμένων φόρων, και κυρίως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, η μείωση του κόστους της ενέργειας. Γιατί έχουμε δει τους τελευταίους μήνες μια σταδιακή αποβιομηχανοποίηση, γιατί φύγανε και κλείσανε βιομηχανίες, γιατί είναι πολύ ακριβό το ρεύμα. Αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε με ένα πολύ έντονο και εντυπωσιακό πρόγραμμα της μείωσης της γραφειοκρατίας. Η Γερμανία είναι γραφειοκρατική χώρα πάρα πολύ, και οι εταιρείες έχουν ζήτη με αυτό, και την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν είναι εντελώς καινούρια, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα πάρει καινούριες διαστάσεις. Αλλά βλέπουμε και στο οικονομικό θέμα την γραφή της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί έχουν συμφωνήσει για την αύξηση του κατώτερου μισθού σε 15 ευρώ την ώρα, δηλαδή από νομίζω το 26, και έχουν εξασφαλίσει και το επίπεδο των συντάξεων.
Από πόσο, με συγχωρείτε, πόσο ήταν δηλαδή?
Από 13 στο 15, δηλαδή μιλάμε για μια ουσιαστική αύξηση.
Ναι, κάπου 15% αύξηση, μάλιστα.
Και δεν το ήθελαν βέβαια οι συντηρητικοί, αλλά το επέφερε και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Είναι ένα παραδοσιακό μέλημα των Σοσιαλδημοκρατιών, και το θέμα της συντάξης κλπ. Και βλέπουμε πολλά, αν θα το πούμε έτσι, και δώρα προς τους ψηφοφόρους που κριτικάρονται, και βέβαια από ορισμένους που βλέπουμε ότι είναι συμβιβασμός το πρόγραμμα, και αναγκαστικά πρέπει να είναι συμβιβασμός.
Καλά, πάντα έτσι ήταν. Απλώς νομίζω η μεγάλη διαφορά είναι αυτή η ψήφιση που προλάβαν, τρέχανε με την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής να περάσει μια συνταγματική μεταρρύθμιση, γιατί τώρα δεν θα είχαν τους ψήφους, με τη βοήθεια και των Πρασίνων, για την περίφημη, ας πούμε, άρση του φρένου χρέους.
Ναι.
Για αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία θα πάνε από τη μια σε κάποιες υποδομές που λείπουν στη Γερμανία, και βέβαια στον υπερεξοπλισμό που παρακολουθούμε γενικώς. Και αυτό...
Τεράστια, μιλάμε για τεράστια λεφτά στα χέρια της κυβέρνησης. Μιλάμε για 500 δισεκατομμύρια για την οικονομία, για την υποδομή της οικονομίας, και άλλα τόσα για την άμυνα, δηλαδή τεράστια ποσά. Και νομίζω ότι αυτά τα έξοδα, αυτές οι επενδύσεις, θα έχουν βέβαια και επίρρεση στις γειτονικές χώρες.
Ναι,
άμα πάει
έχουν.
Καλύτερα η Γερμανία, θα έχει και θετική επίδραση.
Ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Πενιάρος, μέχρι στιγμής αυτό που έχουν είναι ότι αυξήσανε τα ομόλογα τα γερμανικά.
Ακριβώς.
Και επειδή το σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι πάντα το γερμανικό δεκαετές, έχουν προς το παρόν ακριβήνει ο δανεισμός για όλους, έτσι.
Το κάθε τι έχει ένα τίμημα.
Ναι, και επιπλέον άλλο είναι να αναπτύσσει την βιομηχανία, στην ήδη αναπτυγμένη αμυντική η Γερμανία, που έχει και εξαγωγικό δηλαδή χαρακτήρα, και άλλο οι υπόλοιποι που θα αγοράζουν. Επομένως, αλλά πάντως το αποτύπωμα των σοσιαλδημοκρατών και εν μέρει των Πρασίνων, που το αφήσαν και λίγο σαν κληρονομιά, είναι αυτή η αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και σε υποδομές. Να πω, μου είχε μείνει κάπου, το είχα διαβάσει, η Γερμανία, έγραφα κάποιοι αναλυτές πριν, έχει παραμείνει, λέει, μια αναλογική χώρα σε ένα ψηφιακό κόσμο.
Ακριβώς.
Για το, πέστε μας λίγα πράγματα και για το μεταναστευτικό, το οποίο ήταν πολύ, ας πούμε, επιδραστικό σε όλη αυτή την υπόθεση. Αν μη τι άλλο, η άνοδος της ΑΕΒΔ κατά βάση είναι εκεί.
Ναι,
οφείλεται.
Και εκεί είχαμε ένα CDU πριν από τις εκλογές που θύμιζε Τραμπ. Ότι από την πρώτη μέρα θα εφαρμόσει μια πιο αυστηρή νομοθεσία κλπ.
Να πούμε ότι η Άγγελα Μέρκελ εμφανίστηκε στο προσκήνιο και συμφώνησε με αυτή την αυστηροποίηση.
Ναι, βέβαια, και αυτά.
Αλλάζοντας και, πολλά... και την δική της, ας πούμε, κληρονομιά.
Αλλά ο συμβιβασμός και σε αυτό φαίνεται, γιατί έγινε και μεγάλη συζήτηση για το δικαίωμα στο άσυλο, mm-hmm. που ήθελε το CDU λίγο πολύ να το περιορίσει, αλλά το θεμελιώδες δικαίωμα αυτό παραμένει και το λέει και αυτή η συμφωνία.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουμε εκεί μια χαλάρωση της τάσης, ένα συμβιβασμό, αλλά αλλάζει όλο το σκηνικό και αυτό θα έχει και επηρεάσεις για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ένα μέρος της αλυσίδας για την οποία μιλάμε.
Θα γίνονται επιστροφές, δηλαδή περισσότερο...
Ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή τι αλλάζει, τι αυστηροποιείται.
Αναστολή προσωρινά...
Ναι.
Στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο, έρχεται ένα παιδί και μετά φωνάζει θέλω και τον μπαμπά και τη μητέρα και έχει το δικαίωμα.
Μάλιστα.
Αυτά δεν υπάρχει πια. Επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Αυτό είναι ένα πολύ καυτό θέμα.
Μάλιστα.
Θα γίνει αυτό στη συνόηση με τους, με τους γείτονες ή όχι. Τώρα πάλι συμβιβασμός του S5 αναγκαστικά σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους. Εκεί και η Ελλάδα παίζει ρόλο. Έλεγχη στα σύνορα, δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται ήδη, αλλά θα συνεχίζεται χωρίς χρονικό περιορισμό. Και διεύρυνση του καταλόγου ασφαλών χώρων καταγωγής, δηλαδή ένα θέμα στο θέμα του ασύλου, και εκεί έχουμε μια διεύρυνση. Δηλαδή γενικά υπάρχει μια σκλήρυνση και πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Θα μειωθεί ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών, γιατί την επίσημη και την οργανωμένη τη μετανάστευση, αυτό τονίζεται σε αυτή τη συμφωνία.
Καλά, αυτή είναι όλη τη
θέλουμε. Έχει ανάγκη.
Βεβαίως. Όπως βέβαια και τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων προσφύγων, αυτών των ανθρώπων που διώκονται πράγματι για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνοτικούς, εννοείται ότι είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για μια ανεξέλεκτη κατάσταση που έρχεται ο καθένας χωρίς κανένα σχέδιο από όπου θέλει και, ας πούμε, παραμένει. Λοιπόν, κύριε Μεϊνάρντους, να επανέλθουμε σε αυτό που αρχίσατε να λέτε και στην αρχή. Οι τελευταίες εκλογές έφεραν αρκετές ανακατατάξεις. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός εν τέλει κατάφερε να συγκροτηθεί, αλλά οι δύο συνιστώσεις του, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, είχαν χαμηλές επιδόσεις στις τελευταίες εκλογές. Ειδικά οι Σοσιαλδημοκράτες, αλλά και οι Χριστιανοδημοκράτες δεν τα πήγαν καλά. Δεύτερο κόμμα είχε έρθει το κόμμα της ΑΕΦΔ και με αρκετή διαφορά από τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά διαβάζω μια των τελευταίων 24 ώρων δημοσκόπηση στην Γερμανία, όπου η εναλλακτική έρχεται για πρώτη φορά, οριακά έστω, σε δημοσκόπηση φυσικά, στην πρώτη θέση. Για να έχουμε το πλήρες τοπίο το πολιτικό για τους ακροατές, να θυμίσουμε ότι οι φιλελεύθεροι δεν μετέχουν στη Νέα Βουλή, έχοντας αποτύχει να πιάσουν το 5% και μάλιστα τους έλειπε μια ολόκληρη περίπου μονάδα. Αντιθέτως, για 0,03, δηλαδή κάπου 13,5 νομίζω χιλιάδες ψήφους, κάτι τέτοιο, δεν μπήκε το κόμμα της συμμαχίας Σάρας Βάγκενκνεχτ. Οι πράσινοι είχαν και αυτοί μια αξιοσημείωτη πτώση 3%, δηλαδή κάπου 25% της δύναμής τους, και είναι στην αντιπολίτευση. Το αριστερό Λίνκε είχε βγει ένα πάντεχα ισχυροποιημένο. Εν ολίγης, ο πολιτικός μετασχηματισμός, για να κλείσουμε με αυτό, του πολιτικού τοπίου της Γερμανίας, μάλλον δεν φαίνεται να ολοκληρώθηκε, ανεξάρτητα ότι έχει βέβαια δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Και να θυμίζουμε βέβαια ότι στη Γερμανία από τις ομοσπονδιακές εκλογές μέχρι τις επόμενες μεσολαβούν αρκετές εκλογές στα κρατήδια, που και αυτές παίζουν ένα αρκετό ρόλο σε αυτή τη χώρα, όπως είναι το ομοσπονδιακό της σύστημα.
Όλα αυτά είναι πολύ σωστά, αλλά τώρα έχουμε έχουμε έτσι ένα διάλειμμα, ας το πούμε, με τις εκλογές.
Ναι.
Βέβαια, οι σφυγομετρήσεις συνεχίζονται. Αλλά το ξέρουμε και στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διακυμάνσεις εκεί.
Ναι, αλλά πρώτο κόμμα η ΕΦΔΕ, πρώτη φορά αυτό γίνεται.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, η είδηση είναι, και αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική είδηση, που δεν σχετίζεται μόνο με την Γερμανία, σχετίζεται για την Ευρώπη και, αν θέλετε, για τον κόσμο. Υπάρχει τώρα μια σταθερή κυβέρνηση στη Γερμανία.
Ναι.
Αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα υπουργείο, ένα υπουργικό συμβούλιο και κυρίως έχει συμφωνήσει για μια τετραετία και έχουν δηλαδή συμφωνήσει σε βασικά θέματα και έχουν στα χέρια τους και μπόλικα χρήματα. Η προηγούμενη κυβέρνηση επί του ΣΟΣ ήταν μια, ας το πούμε έτσι, προοδευτική κυβέρνηση, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση με όραμα, με ωραία προγράμματα, αλλά δεν είχαν τα χρήματα και τσακώθηκαν στο τέλος για τα χρήματα και διασπάστηκε στο θέμα του χρέους.
Ναι.
Αυτή η περίπτωση, σε αυτή την συγκυρία της ιστορίας, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εξασφαλισμένα τα χρήματα.
Δανεικά, βέβαια. Είναι κάτι καινούργιο για τη Γερμανία αυτό.
Είναι
Γερμανία,
εντελώς καινούριο.
Τα χρήματα τα βρίσκει από τα πλεονάσματα της, όχι τα ελλείμματα.
Είναι καινούριο αυτό, αλλά είναι και προκλήσεις καινούργιες. Δηλαδή, ένας συντηρητικός άνθρωπος, αυτός έχει σπάσει αυτό το ταμπού.
Ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα φίλος των Αμερικανών επικρίνει ανοιχτά τώρα τους Αμερικανούς και συγκεκριμένα τον Τραμπ. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση.
Άλλο βέβαια η Αμερική, άλλο το χρέος. Έτσι.
Ναι, βέβαια, αλλά είναι μια φάση, είναι μια φάση της ιστορίας που ζούμε, ότι σήμερα ζούμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς απίστευτα πριν από λίγες ώρες ή μέρες, αν θέλετε.
Ναι.
Και εκεί βρίσκεται η Γερμανία. Αλλά η είδηση είναι ότι επιστρέφει η Γερμανία και θα φανεί στην Ευρώπη και βεβαίως και θα φανεί και στη σχέση της Ελλάδας με την Γερμανία, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στην καρδιά της Ευρώπης θα έχουν και μια επιρροή λίγο πολύ και έτσι εδώ στην περιφέρεια που ζούμε.
Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι για καλό. Κύριε Μεϊνάρντους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη προσέγγιση. Θα παρακολουθήσουμε βέβαια την πολιτική εξέλιξη στη Γερμανία. Μας αφορά όλους, επηρεάζει όσο καμιά άλλη χώρα την Ευρώπη και θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Καλό Πάσχα να έχετε. Ναι. Λοιπόν, και από τον σχηματισμό τελικά κυβέρνησης και με τι όρους στην Γερμανία που διαμορφώνεται τώρα τα τελευταία 24 ώρα, παίρνει τελικό σχήμα και μορφή, θα πάμε να δούμε λιγάκι τη γειτονιά μας. Αυτή την εκπομπή δίνουμε μεγάλη σημασία στο τι συμβαίνει και στον περίγυρό μας, εκτός από τις παγκόσμιες υποθέσεις, γιατί μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο τελικά από ό,τι φανταζόμαστε. Η ματιά θα είναι σήμερα ξανά στην Αλβανία. Είχαμε έτσι κι αλλιώς αναφερθεί πρόσφατα με αφορμή την μεγάλη απώλεια του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου. Μια ακόμα κατάσταση που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη γειτονική χώρα, ένα καινούριο πρόσωπο, θα παίξει ένα ρόλο εν τέλει και στην ίδια την Εκκλησία και στην σχέση της Εκκλησίας με το Αλβανικό κράτος και εν τέλει την σχέση όλων αυτών με την ελληνική μειονότητα, κατ' επέκταση και εν μέρη και τη σχέση της Ελλάδας με την Αλβανία. Αλλά μια δεύτερη αφορμή για να κάνω μια τέτοια συζήτηση, να ξαναδούμε λίγο το θέμα, είναι ότι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, ένα καινούριο βιβλίο ενός ανθρώπου που ξέρει όσο λίγοι τα ελληνοαλβανικά ζητήματα. Είναι του πρέσβη επί τιμή του κ. Αλέξανδρου Μαλιά, ο οποίος θήτευσε πρέσβης στην χώρα αυτή, όπως γενικά είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει τα βαλκανικά ζητήματα, γιατί είχε και πολλές άλλες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και γύρω από αυτές τις χώρες και όχι μόνο. Το βιβλίο του, το καινούργιο, λέγεται «Ελλάδα-Αλβανία, αλήθειες και σκιές», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σιδέρης, και μόνο ο τίτλος. Κύριε πρέσβη, καλημέρα. προειδεάζει για μια ανάλυση προβληματικών ως επί το πλείστον των εξελίξεων στις σχέσεις της Ελλάδας με την γειτονική Αλβανία, ειδικά αυτά τα 15 περίπου χρόνια που κοντεύει να κλείσει ο Ράμα στη θέση, έτσι δεν είναι? Επομένως, συνοπτικά, πώς θα κωδικοποιούσατε την κατάσταση των ελληνοαλβανικών σχέσεων, οι οποίες ένας τουλάχιστον εξωτερικός παρατηρητής που δεν τα ξέρει και πολύ από μέσα θα έλεγε ότι παρά τις προσπάθειες διαφόρων κυβερνήσεων ελληνικών επί σχεδόν δύο δεκαετίες, μάλλον κανένα μείζον ζήτημα δεν έχει λυθεί μεταξύ των δύο χωρών.
Η χρονιά, δηλαδή από τότε που κατέρευσε το καθεστώς του Ραμί Ζαλία, Ενβέρ Χόντζα και συνεχεία του διαδόχου του Ραμί Ζαλία, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις την εποχή τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μέχρι σήμερα, και εγώ έχω υπηρετήσει σε αυτές τις θέσεις επί όλων αυτών των κυβερνήσεων, 11 διαδοχικές κυβερνήσεις και 15 διαδοχικούς υπουργούς εξωτερικών, η Αλβανία ήταν κύριο μέλημά μας, ήταν οι σχέσεις. Πρώτον, να έχουμε πορείο στο σύνορο μας μια σταθερή χώρα, και δεύτερον, η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι σχέσεις μας με την Αλβανία και τον αλβανικό παράγοντα εν γέννη απετέλεσαν προτεραιότητα όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, και σας το λέγω με τα λόγου γνώσης. Γιατί πριν από την Αλβανία ήμουν πρώτος πρέσβης της Ελλάδος στα Σκόπια, 1995, και πριν από τα Σκόπια ήμουνα στην Βουλγαρία σε μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς γνωρίζω και την Ελλάδα και βορείο των συνόρων μας.
Και, καλά, και στο Υπουργείο Εξωτερικών είχατε την ευθύνη όλου στη διεύθυνση βαλκανικών υποθέσεων.
Ο μακροβιότερος διευθυντής βαλκανικών υποθέσεων. Συνεπώς, σας το λέω συνεπώς ότι νομίζω ότι...
Ναι, το είπα στον πρόλογο μου.
Ναι, μπορώ να ισχυριστώ. Αυτές ήταν οι προθέσεις μας. Ωραία. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ελληνοαλβανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μία αστάθεια. Mm-hmm. Από μία αστάθεια. Η αστάθεια επίσης και η έλλειψη συνέχειας και συνέπειας σε στόχους είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής έναντι της Αλβανίας. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι με ορισμένες διαφορές, κανείς δεν υπάρχει ομοιομορφία πλήρης, οι αλβανικές κυβερνήσεις, γιατί εγώ πάντοτε κάνω τη διάκριση μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Αλβανίας και του αλβανικού λαού, γιατί η διαφορά είναι καθαρή σε μένα. Οι σχέσεις που ακολούθησαν βορείως το κοινό, δηλαδή από τα Τύρανα, δεν είχαν σταθερούς στόχους, οι οποίοι δεν συμπίπτουν με τους δικούς μας. Σήμερα που βρισκόμαστε, σήμερα...
Θα περίμενε, με συγχωρείτε, κανείς, μια μεγάλη χώρα, η δικιά μας χώρα είναι και πολύ παλιότερη, μέλος της Ευρώπης, όλων των διαφόρων δυτικών θεσμών, να είναι αυτή η σταθερή, και μια καινούρια σε μεγάλο βαθμό χώρα, η μετακομμουνιστική Αλβανία, να αυτή να έχει την αστάθεια, αλλά τα περιγράφεται ανάποδα και έχει ενδιαφέρον αυτό.
Κοιτάξτε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την Αλβανία έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Είναι η έλλειψη σταθερότητας. Μάλιστα. Και συνέχειας. Άρα,
το καταγράφουμε αυτό.
Άρα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Μάλιστα. Το λέω, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο για να γίνει αντιληπτός πλήρως. Όταν δημιουργείται ένα τετελεσμένο σε βάρος μας, και έχουν δημιουργηθεί μια σειρά τετελεσμένων. Το τελευταίο ήταν η υπόθεση σύλληψης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, έτσι, εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας,
του Φρέντι Μπελέρη. Ναι.
16 μήνες φυλακή. Ο Μπελέρης δεν αποφυλακίστηκε δίνοντας του χάρη, εξέτησε την ποινή του, ναι, όπως προβλέπεται από την ποινική δικονομία της Αλβανίας.
Και για ένα διάστημα, μάλιστα, αφού είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής, ακόμα δεν είχε απελευθερωθεί.
Βεβαίως, του εδόθη άδεια να πάει να ορκιστεί τον Ιούλιο του
2014.
Επέστρεψε στη φυλακή και αποφυλακίστηκε το φθινόπωρο. Συνεπώς, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα, διότι η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις καλούμεθα να διαχειριζόμαστε πάντοτε τα τετελεσμένα τα οποία δημιουργούν οι πολιτικοί της Αλβανίας, και ειδικότερα τα τελευταία 12 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο κύριος Έντι Ράμα, μάλιστα, από το Ιούνιο του 2013. Μπορώ να σας πω, από το 2012 χρόνια, ναι. Μπορώ να σας πω δε ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και όλη η πολιτική μας ηγεσία έδειξε πολύ καλή διάθεση και ευπιστίαν απέναντι στον κύριο Ράμα, νομίζω ότι έχουν διαψευστεί. Σήμερα αυτό που λέμε κατά κανόνα, τώρα να γυρίσουμε σελίδα, να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο η επόμενη μέρα, συμφωνώ απολύτως. Αλλά καλό θα ήτανε, προτού το πούμε, να αντλήσουμε τουλάχιστον ορισμένα συμπεράσματα και ορισμένα διδάγματα. Να μην επαναλαμβάνεται.
Σωστά. Λοιπόν, να πω ότι εγώ αυτά που ξέρω, έχουμε θέμα ακόμα διευθέτηση μέχρι και τη συνοριακή γραμμή, άρση του εμπολέμου, κυρίως στην ΑΟΣ, τα θέματα προστασίας της μειονότητας. Και η Ελλάδα, η μόνη ίσως σταθερά που κρατά τόσα χρόνια, είναι ότι όλα τα φιλτράρει, τα περνά μέσα, υποτίθεται, από την ευρωπαϊκή, την ενταξιακή διαδικασία της γείτονος, την διαδικασία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Κάτι το οποίο όμως έχει πολύ σχετικοποιηθεί σαν μέσο πίεσης, και όχι μόνο με την Αλβανία και με την Τουρκία κλπ. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι αυτή η διαδικασία τρενάρει, τραβάει, το βλέπουν μόνοι τους. Οπότε έχει σχετική σημασία, άρα δεν μπορεί να είναι και το μοναδικό εργαλείο. Θα σας ρώταγα για η ελληνική πλευρά, ας πούμε, να πιέσει την άλλη.
Κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινώ από τη θεματική που θέσατε.
Δυστυχώς σε κόμπακτ συσκευασία, γιατί έχουμε να σας ρωτήσω
και άλλα. Τα λέω πολύ γρήγορα. Πρώτον, το εμπόλεμο ήρθε επισήμως με επίσημη κυβερνητική απόφαση το 1907, Ανδρέας Παπανδρέου, Κάρλος Παπούλια. Και κοινοποιήθηκε επίσημα, με επίσημο έγγραφο, με το πιο επίσημο δυνατό τρόπο, στην Αλβανία. Τότε ήταν ο Ραμίζ Αλία. Χαιρετίστηκε και αυτό από την αλβανική κυβέρνηση.
Και δεν πέρασε ποτέ από τη Βουλή.
Συνεπώς, δεν υπτίθεται θέμα άρσης του εμπολέμου.
Ναι, η δικιά του πλευρά δεν το έχει ολοκληρώσει θεσμικά.
Όχι, η ελληνική πλευρά το έχει ολοκληρώσει.
Η αλβανική πλευρά.
Η αλβανική πλευρά καλόν είναι να μας εξηγήσει πότε η Αλβανία είρε το εμπόλεμο και τις επιπτώσεις του εμπολέμου με την Ελλάδα. Το 1907, όταν έγινε η διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων, ο Τσαλδάρης, που τότε εκπροσωπούσε την Ελλάδα, είπε, εγώ δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω σήμερα να κάνω να διερευνηθεί, ότι υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε και στην Αλβανία, όπως και στην ναζιστική Γερμανία και στην Ιταλία, κάποιες αποζημιώσεις. Υποχρεωτικά τότε, έτσι, όπως είναι μας υποχρέωσε και η Γερμανία. Άρα, εκείνο το οποίο διατείνεται σήμερα η αλβανική κυβέρνηση, ότι υπάρχει εμπόλεμο, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς για να αντικρούσουμε αυτόν τον ισχυρισμό, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 12 χρόνια κατέβαλαν συστηματική προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, έκανε συγκεκριμένες προτάσεις όταν επισκέφθη τον κύριο Ράμα. Ο κύριος Ράμα τις απέριψε.
Σωστά.
Τώρα, ο κύριος
λοιπόν,
Ράμα
να αφήσουμε λίγο να πάμε στα δύο πιο επίμαχα. Αυτό, ας το πούμε, ότι έχει μια λίγο
ακριβώς
πιο συμβολική σημασία. Όμως η μεταχείριση της ελληνικής μειονότητας και βέβαια η διευθέτηση της ΑΟΣ είναι πολύ
ακριβώς
πιο καυτά ζητήματα.
Και αυτές φέρνουν την υπογραφή του κύριου Ράμα. Πρώτον, 2009, ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονόμευσε και τορπίλησε εν τέλει τη συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Τυράννων, Σαλή Μπερίσα, Κώστας Καραμαλής, κυβέρνηση, για να την έγινε συμφωνία διμερής, επίσημη, διακρατική, για την οριοθέτηση της Βαροκρηπίδας και των λοιπόν θαλασσίων ζωνών. ΑΟΣ. Τορπιλίστηκε το Ράμα. Και σε αυτό έγιναν προτάσεις από διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, το γνωρίζω αυτό, δηλαδή και από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συνεχεία από την κυβέρνηση Τσίπρα με Κοντζιά Υπουργό Εξωτερικών και συνεχεία όλοι εμείς, για να βρεθεί μία λύση. 2020, από το 9 έρχομαι στο 20. 20 Οκτωβρίου του 20 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Ράμα, παρόντος του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια στα Τύρανα, ανεκοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είναι σύμφωνες να παραπέψουν το θέμα στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγης. Δεν έχει γίνει από τότε κανένα βήμα από την αλβανική πλευρά. αόριστες και έολες διακηρύξεις. Μειονότητα. Όταν λέω μειονότητα, εννοώ ειδικά στη Χιμάρα. Ο κύριος
Καλά, Μπελέ... η Χιμάρα δεν είναι επισήμως μειονοτική περιοχή.
Ναι, ζει... γιατί δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε, διότι, ναι. διότι η κυβέρνηση Αλβανίας και ειδικότερα ο κύριος Ράμα εφαρμόσαν ακριβώς την ίδια πολιτική που είχε ο Ενβέρ Χότζα. Αν είναι δυνατόν.
Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Πρέσβη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι στην τελευταία απογραφή, η οποία βέβαια αμφισβητήθηκε για την εγκυρότητά της και την πληρότητά της από πολλές πλευρές.
Συνολικά αμφισβητήθηκε.
Αλλά έδωσε το δικαίωμα, από όσο ξέρω, σε έναν να αυτοπροσδιορίζεται και εκτός των μειονοτικών ζωνών Έλληνας, αν θέλει.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής.
Ναι, είναι πάντως κάποια διαφορά αυτό, έτσι. Έχει κάποια
αξία. Δεν κανείς. Σήμερα ο κύριος Μπελέρης ή ο κύριος Μπολάνος ή οποιοδήποτε άλλο, ο Μπολάνος ήταν 8 χρόνια δήμαρχος Χιμάρας, εκλεγμένος, επί Μπερίσσα. Συνεπώς ο κύριος, κανείς δεν τον αναγνωρίζουν ως Έλληνα. Τους διώκουν ως Έλληνες, διότι είναι ελληνικής καταγωγής, δεν αναγνωρίζεται.
Τώρα μπορούν όμως να το δηλώσουν στην υπογραφή, μπορούσαν.
Όχι,
όχι,
όχι. Αυτό είναι αποτέλεσμα, μπορούσαν να το δηλώσουν κατά τρόπο. Αν το δήλωναν, ο απογραφέας τους έκανε τέτοιες ερωτήσεις που έκανε την δική τους απάντηση ανεφάρμοστη. Αποτέλεσμα των δικών μας ενεργειών και όρων που θέτουμε τώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει, όπως πολύ θα θέλαμε, έτσι, η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετέθησαν οι όροι αυτοί ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
Σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως ζωνών.
Ναι, είτε στα Τύρανα είσαι, είτε στην Κοριτσά είσαι, είτε στην Πρεμετή είσαι.
Γιατί τώρα είναι μια ζώνη 70 χωριών όλο.
Ναι, είτε στα Ναυλώνα είσαι, είτε στην Κυμαρά είσαι, να μπορείς να πεις τι είσαι. Αυτό ακόμα δεν έχει λυθεί. Είναι σε κρεμότητα. Εκείνο όμως το οποίο. Για να κλείσουμε και αυτό το να μπορέσω από το ερώτημά σας, είναι ότι η δική μου θέση είναι ότι βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέτουμε ορισμένους όρους, όμως θα πρέπει να εξαντλούμε και τα διμερή μέτρα. Mm-hmm. Και η Ελλάδα δεν έκανε χρήση των μέτρων τα οποία της παρέχει και το Σέγγεν και η εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την σύλληψη και τη φυλάξη, την σκευωρία κατά του κυρίου
και Βλέπετε. Το γεγονός ότι ζουν 700.000 συμπατριώτες τους με καλούς όρους στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, ναι, αυτό καλό είναι να τους το θυμίζουμε, αλλά εγώ είμαι εντελώς γιατί και αυτοί είναι θύματα ποιας πολιτικής.
Ναι.
Είναι, εάν ξέρετε, ότι 500 σύμφωνα με την επίσημη απογραφή. Στην πραγματικότητα είναι 700.000. Mm-hmm. Σύμφωνα με την απογραφή είναι 500.000 νέοι. Ναι. Νέοι. Ναι. Υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Αλβανία τα τελευταία 12 χρόνια επί Ράμα. Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Διότι λόγω της διαφθοράς που υπάρχει και της έλλειψης προοπτικής. Η Αλβανία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε φάση ανάπτυξης, με ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 5%. Δεν είναι μια χώρα σε πτώχευση, σε κρίση.
Σωστά. Και ειδικά
κανείς μας δεν μπορεί να πει γιατί το 90 όταν άνοιξαν τα σύνορα φύγαν. Γιατί ήταν άλλος
βέβαια,
κόσμος.
Έχουν επιδόσει τώρα στον τουριστικό τομέα ειδικά και σε κάποιες...
Ναι, ποιος κερδίζει από αυτά? Εάν υπήρχαν θέσεις εργασίας, πιστεύετε ότι κανείς εγκαταλείπει το σπίτι του στο Φύρι, στον Αυλώνα, τον Περάτη και να πάει οπουδήποτε αλλού, στην Ελβετία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα? Όχι. Αν υπήρχαν καλές προοπτικές, θα γύριζαν όλοι πίσω. Δεν γυρίζει κανείς. Και σήμερα ο ηθικός αυτουργός της νέας αυτής εξόδου των νέων 500.000 τα τελευταία 12 χρόνια έρχεται στην Ελλάδα και κάνει κήρυγμα στους Αλβανούς οι οποίοι ζουν εδώ να επιστρέψουν πίσω.
Έκανε δημόσιες ομιλίες ο κύριος Ράμας στην Αθήνα. Λοιπόν, να προλάβω, έχουμε 5 λεπτά, να προλάβω να τα αφιερώσω σε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το ανέφερα και στην αρχή, για μας μεγάλη εξέλιξη φυσικά, ήταν ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, φυσικά σε πολύ προχωρημένη ηλικία, κάποτε θα συνέβαινε. Το θέμα είναι ότι το κενό που άφησε είναι πελώριο, αλλά έτσι κι αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άνθρωπος εισάξιος, αλλά Εδώ έχουμε μια αλλαγή σημαντική. Για πρώτη φορά μετά την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας Αλβανίας στη μετακομμουνιστική εποχή, στο παρελθόν προπολεμικά είχαν υπάρξει Αλβανοί αρχιεπίσκοποι, αν και ο τελευταίος που καταργήθηκε από το καθεστώς Χότζα ήταν Έλληνας και αυτός. Λοιπόν, πάντως είναι πρώτη φορά βγαίνει ένας Αλβανός, ο Ιωάννης, κατά κόσμο Φατμίρ Πελούτσι, μάλιστα έχει και μουσουλμανικές ρίζες στα νιάτα του, εκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Νομίζω Μπεχτασί.
Μπεχτασί ήταν ακριβώς, μια
πιο φιλελεύθερη.
Η πιο φιλελεύθερη, αλλά μουσουλμάνος.
Ακριβώς.
Έφυγε από μικρός, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί εκπαιδεύτηκε, γνωρίζει περιορισμένα τα ελληνικά. Βέβαια ήταν η επιλογή και του Αναστάσιου, όπως ξέρουμε. Πάντως, ο Αναστάσιος ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Έδωσε έναν αγώνα να αποδείξει ότι ήταν αρχιεπίσκοπος όλων των Ελλήνων, των Αλβανών πρώτα και μετά Έλληνας. Ωστόσο, και είχε όλο αυτό το έργο που αναγνωρίστηκε, αλλά ήταν σε τελική ανάλυση και ένα στήριγμα για την ελληνική μειονότητα στο τέλος. Από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, να πω εγώ, για να έχετε τρία λεπτά μόνο δυστυχώς για να μας τα εξηγήσετε.
Επισήμως, έχω μπροστά μου το ρολόι, κύριε.
Επισήμως, βέβαια, με βάση πάντα τις απογραφές και τις στατιστικές του αλβανικού κράτους, ορθόδοξη στην Αλβανία είναι μόνο το 7%. Η Εκκλησία λέει ότι είναι άλλο το ποσοστό. Αλλά ποια μπορεί να είναι αυτή η νέα εποχή στην αλβανική Εκκλησία που θα έχει αντίκτυπο εν τέλει και στη μειονότητα και στις ελληνοαλβανικές σχέσεις εν τέλει.
Τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής είχαν γραφτεί προτού ξεκινήσει. Άρα η απογραφή έπρεπε να επιβεβαιώσει αυτούς τους στόχους που είχαν θέσει.
Μάλιστα.
Αυτό αφορά όλα συμπεριλαμβανομένες των Ορθοδόξων.
Ναι,
δεύτερον,
ναι.
Δεύτερον, ο Αναστάσιος ήταν και είναι αναντικατάστατος. Δεν θα το έλεγα αυτό για κανένα. Είναι όμως αναντικατάστατος. Το ήθος του, η ικανότητά του,
ναι,
η αραποστολική του μορφή.
Αυτά είναι κοινός τόπος.
Της ορθοδοξίας.
Υπόθηκαν κατά κόρον. Ας πάμε λίγο στο τι μπορεί να γίνει.
Τον Ιωάννη τον γνωρίζω, όχι όμως τόσο καλά. Mm-hmm. Συνεπώς θα είμαι υποχρεωμένος να είμαι πολύ μετρημένος στα λόγια μου. Η φύση της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας μεταβάλλεται. Εφ' εξής θα μεταβάλλεται, δεν μπορώ να σας πω σήμερα με τι ρυθμούς, πάντως το χαρακτηριστικό της εφ' εξής θα είναι εθνική, αλβανική, ορθόδοξη εκκλησία.
Ναι. Πιστεύετε ότι θα έχει μια επίπτωση στην μειονότητα όλο αυτό?
Ναι. Εύχομαι να μην έχει.
Το εύχεστε.
Εύχομαι και ελπίζω να μην έχει.
Φυσικά, επαναλαμβάνουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος και το προσπάθησε πάρα πολύ ο ίδιος Αναστάσιος να ήταν πρώτα όλων των Αλβανών και πολύ...
Όλες τις εκκλησίες. Εγώ ήμουνα στα θυρανίξια του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Κοριτσάς, παρόντος του Παναγιώτα του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Βαρθολομαίου τον Νοέμβριο του 1999. Στη Σκόδρα επίσης, παντού.
Μάλιστα.
Εκκλησίες ανοίξαν παντού, όχι μόνο στο νότο ή στα Διανά, παντού. Θέλω να ελπίζω ότι η ανάληψη, ο νέος προκαθήμενος της Αλβανικής Εκκλησίας,
ναι,
θα συνεχίσει να μεριμνά για τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικής καταγωγής και γλώσσας. Θα προτιμούσα να μην εκεί, διότι για τους πολιτικούς έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να χαρακτηρίσω. Κύριε Παπαδόπουλε, ίσως με καταλαβαίνετε, δεν θέλω τη στιγμή αυτή να προκαταλάβω. Πάντως, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι εφ' εξής η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας θα είναι εθνική αλβανική.
Μάλιστα. Τα περισσότερα μπορούν να τα αναζητήσουν κανείς, επαναλαμβάνω, και στο πολύ ενδιαφέρον τελευταίο έργο σας «Ελλάδα, Αλβανία, αλήθειες και σκιές», εκδόσεις Σιδέρης. Κύριε Πρέσβη, κύριε Μαλλιά, ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας συμμετοχή. Καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό Πάσχα. Λέμε αλήθειες για να μπορέσουμε να διαλύσουμε τις σκιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο, όσοι μας ακούσατε, η εκπομπή θα είναι δύο ώρες. Και στο πρώτο μέρος, την πρώτη ώρα, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως την περασμένη Κυριακή είχαμε δύο ιστορικούς ταυτόχρονα και εξετάζαμε από μια ιστορική σκοπιά όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στην διεθνή πραγματικότητα. Αύριο με τους συναδέλφους πρώτα απ' όλα και επιπλέον βεβαίως ευρωβουλευτές, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα και τον κύριο Κώστα Αρβανίδη, θα εξετάσουμε ταυτοχρόνως συζητώντας την κατάσταση που βρίσκεται η Ένωση. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα πάμε σε ένα πολύ πετυχημένο θεσμό που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας εδώ και 10 χρόνια. Φέτο ήταν, έκλεισε 10 χρόνια λοιπόν, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που αρχίζει να καθιερώνεται σαν ένα από τους πιο σημαντικούς διεθνείς συνεδριακούς θεσμούς διεθνώς. Αλλά θα πάμε και στο Καναδά, μια χώρα που ζει με το δικό της τρόπο τον ριζικό επανακαθορισμό των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και που σε δύο εβδομάδες θα έχει εκλογές. Θα μιλήσω με μια ελληνικής καταγωγής βουλευτή, εδώ και δύο θητείες, αλλά και υφυπουργό που υπήρξε στις κυβερνήσεις Τριντό τα τελευταία χρόνια, την κυρία Άννη Κουτράκη. Καλό Σάββατο να έχετε.